فوٹو نمبر 2 جاسوس تے ملک کینان۔ خدا بنی اسرائیل کو ملک کینان دیون دا وعدہ کیتا۔ ہی واسطے موسیٰ 12 بندے ملک کینان دا حال پتہ کرن واسطے بھیجے۔ 40 دن دے بعد جڑے ویلے او ولا آئے تے ہن نے اتھوں دا حال دسیا۔ یشوا تے کالب ایک چنگی خبر گھن تے آئے۔ انہیں دسیا ہی ملک وچ کھیر تے ماکھی واندن، یعنی او ملک بہوں ہرا بھرا تے سونا ہے تے اے اتھوں دا پھل ہے۔ اتھاں دے رہن والے لوگ بہوں ڈاڑے ہن۔ ولاوی تساں ہنے کولوں نہ ڈرو، اگر خدا ساڈے نال راضی ہے تے او ساکوں ہو ملک وچ پہنچا دے سی۔ لیکن دوجے بندے چنگی خبر نہ گھن تے آئے۔ ہنے آکھیا کہ کینانی وڈے تے ڈاڑے ہن، ولا ہنے اسرائیلیاں کو کینان وچ ونجن کولوں ڈرایا۔ پچھے خدا ہنے تے بہوں ناراض تھیا کیونکہ ہنے ہوندے اتے بھروسہ نہ کیتا۔ او ہنے کو بر بیابان وچ ولا گھن گیا، جتھاں او 40 سال تک ولا رلدے رہ گئے۔ او یکے اسرائیل جنہیں خدا تے بھروسہ نہ کیتا، او ہوں بر بیابان وچ مر کھپ گئے۔